Ek het so 'n bietjie sit en terugdink, ons het nou die laaste tyd het ons 'n klomp vreeslik interessante boodskappe gehad en ons het eintlik baie gesê in die boodskappe. En ek sê nie dis verkeerd nie, maar ek dink ek het self baie daaruit geleer. Maar ek dink die probleem is mens onthou nie altyd alles wat in die boodskap gesê is, selfs die sonoggend nie. So ek wil nou vanoggend so 'n bietjie die teenoorgestelde doen en 'n baie eenvoudige boodskap hier bring. Dit gaan lekker kort wees, ons kan na die tyd gesels ook daaroor. Maar as elkeen van ons wat hierso is, sê maar vanaand 'n bietjie weer kan mal daaroor. Miskien weer die gedeelte lees wat ons gaan lees. As dit vir jou in die week so 'n bietjie iets gaan gee om oor te dink en toe te pas in jou lewe, dan sal ek eintlik dink dat die boodskap sy doel bereik het. En ek het 'n baie eenvoudige teksgedeelte gekry, dis eintlik Jahwe self wat spreek, so ek het nie nodig om baie te verduidelik en te praat nie. So ons gaan eenvoudig net die gedeelte lees en kyk wat Jahwe vir ons sê en 'n bietjie hier en daar klem plaas. En wat my nou opgeval het oor die getuienisse vanoggend is dat julle het nou al klaar die praktyk toegepas van wat ek nou gaan lees hier so in die teorie. So ek dink julle sal sien hoekom dit belangrik is wat julle vanoggend gedoen het in getuienistyd. Goed, ek wil vanoggend dat ons saam lees uit Psalm 50. Ons gaan die hele Psalm 50 lees, is 23 verse. So ek het dit op die bord of julle kan in julle Bybels volg as julle dit byderhand het. Goed, ons begin by vers 1. Dit is 'n psalm van Asaf. Ek gaan net so staan dat ek ook kan sien. 'n Psalm van Asaf. Die God van die gode, Jahwe, spreek en roep die aarde. Van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm het geweldig. So daai drie verse, Asaf gee so 'n bietjie van 'n inleiding. Hy verduidelik wie is Jahwe met van wie ons hier praat. Hy sê hy is die God van al die gode. Hy is bo enige ander God. Hy is verskriklik. Jy raak verskrik as jy hom sou gesien het. En dan gaan ons aan in vers 4. Dan sê hy, Jahwe, roep die hemel daarbo en die aarde om sy volk te oordeel. Ek verstaan daai oordeel is meer soos om hulle te rig of te regeer. Dan spreek Jahwe self, hy sê, versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. Ek het dit net onderstreep, net om so 'n bietjie lig daarop te werp, as jy, wat hy sê is, as jy offer aan Jahwe, dan is jy besig om daai verbond te sluit, of te herbevestig, wat net om bestaan. Ons gaan 'n bietjie In die psalm gaan ons nou uitkyk wat beteken daai offer. Vers 6. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel, Sela. Dan sê hy, hoor my volk dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Hou dit ook in gedagte, Jahwe, hierdie verskriklike God waarvan ons nou gepraat het, is ons God. Ons gaan ook in die psalm sien wat dit beteken dat hy ons God is. gaan ons aan by vers 8. Hy sê, oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd hier voor my. Nou, kom ons verduidelik net gou, dit is 'n psalm, so dit is poëtiese taal. So hy sê dit dalk nie altyd dieselfde manier as wat mense dit in direkte taal sou sê nie. Maar as hy sê, oor jou offers bestraf ek nie, dan sê hy eintlik, jou offers maak my bly. Verstaan jy dit so? Goed, vers 9. Excuse, ek wil net uitbrei hier gedeelte wat ek op die bord het, dit gaan oor, wat is Yahweh se behoefte uit die offers uit? Nou, let nou mooi op wat Yahweh sê. Hy sê vers 9, ek hoef uit jou huis uit geen stiere te neem of bokke uit jou krale nie. Want al die wilde diere van die bos is myne en die vee op berge by duisende. Ek ken al die voels van die berge, wat roer op die veld is van my. En as ek honger het, sal ek jou dit sê. Ek sal het jou nie sê nie, want die wereld is myne in sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet en bloed van bokke drink? Vra Yahweh. En dink nou mooi, hy sê, al hierdie vleis wat julle vir my bring en die bloedoffers, al die goed wat julle vir my offer, ek het dit glad nie nodig nie. Dis wat hy eintlik sê. Hy sê, ek kan duisendmaal soveel het ek gemaak, as ek dit ooit sou nodig hee, en dit is belaglik om eintlik om te dink dat jy alweer dit sou nodig hee. Hy sê, daar is duisendmaal soveel aan die veld. Dis nie wat ek wil hee nie. Ek wil nie die diere wat jy offer en die bloed wat jy offer, dit is nie wat ek wil hê nie. En hy sê in vers 14, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Dit is wat hy wil hê. Hy wil die dank hê. So as hulle nie altyd 'n stier gebring het en hulle nie met dankbaarheid gebring het, dan daai offer niks beteken nie. Vandag het klomp van julle met dankbaarheid gekom, en julle het gesê, maar dit is wat Yahweh vir my gedoen het, en hy het my uitgered uit hierdie situasie waarin ek was. Vers 15 sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Ek wil ook hier, jy moet sien wat is Yahweh se hart, in hierdie hele psalm, hy het gesê, ek is God, jou God, en nou sê hy, dit is my, in my hart, dat ek jou sal uitred, uit die situasie waarin jy is, dit is wat ek vir jou wil doen, ek is jou vader. Goed, hou die twee gedagtes, wat ons, dan vers 14 en 15 genoem het, hou dit vast, want het kom nou weer op in die psalm, soos het verder gaan. Nou gaan die psalm aan, en hy maak so'n bietjie van een sypaadjie, een ompad, en hy praat nou met die goddelose. Hy sê in vers 16, maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy my nog, wat vertel jy nog my insettinge, en neem jy my verbond in jou mond. Dan word, as jy goddeloos is, hoekom raak jy dit nog aan? Jy behoort niks al mee te doen te hê, as jy moet kies. Dis of jy goddeloos het, of jy moet my insettinge kies. Vers 17, terwyl jy die tug haat en my woorde achter jou werp, as jy dief sien, dan geval het jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jou los in boosheid. Excuse, jou mond laat jy los in boosheid. Jy spruit sommer daai bose taal uit. En jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat en jou broer, die seun van jou moeder, beskimp jy. Daai is nou weer so sleg. Vers 21, hierdie ding het jy gedoen, en sou ek swyg, jy dink ek is net soos jy. Maar nou kyk nou wat is Jahwe se hart. Hy sê, dit is nou aangaan in daai vers. Hy sê ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. Verstaan dit tog o God vergeeters sodat ek nie verskeur sonder dat iemand red nie. Dan hoor dat Jahwe sê ek gaan jou straf sodat jy kan verstaan dat ek is nie soos jy nie. Maar ek wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Ek wil nie hê jy moet verskeur word en niemand gaan jou red nie. Ek wil jou red. So selfs vir die goddelose sê Jahwe, dit is my hart. Ek wil ook hê dat jy op daai posisie kom waar jy dank aan my kan bring, waar ek jou kan uitred uit jou benauwdheid uit. Oké. Okay. Ons gaan afsluit. Laaste vers is die opsomming van wat ons in hierdie psalm gelees het. Hy sê basis hierdie twee gedagtes in vers 23, hy sê, die een wat dankoffer, eer my. Dit is wat julle vanoggend gedoen het. Julle het dank geoffer aan God. Julle het hom geëer. En dan sê hy ook, en die een wat op sy weg ag jou, hom sal ek die heil van God laat geniet. Met andere, gee ag op die pad wat jy wandel, moenie jou eie kop volg nie. Maar dan sal ek jou, my heil, laat geniet. Reg. Ek gaan net daar afsluit. Ons het tyd as julle daar wil gesels. Daar iets is wat julle opgeval het. Goed, Johan.
So getref daai dag. Ek het toe nou 'n prentjie gaan soek en die woordjies bygesit en gesy en gepas. Maar dit is so 'n treffende gedeelte. Wat ek ook daai wil uitlig is die wederzijdse gesin. Is wat my getref. Want jy lees van die hart van 'n vader wat vir jou sê alles is myne. Sal ek enige iets van jou vraag? Het ek enig iets van jou vanmiddag? So jy sien onmiddellik die vader hart, die gesindheid van die vader hart. Hy sê, weet jy...
Hy wil nie heen, hy wil gee.
Ja, ek het dit nie nodig. Jy sien die gesindheid van die vader daar raak. En dan eintlik roep hy jou om dieselfde gesindheid teenoor hom te kom. Is dit, wat ek daarin sien, is die wederzijdse gesindheid van een vader wat in liefde vir jou gee en een seun of een dogter wat in liefde dieselfde dank toon teenoor die vader. Dis nie, soos hy sê, ja, jy offer nie om een wet te hou nie, jy offer nie omdat jy van my iets kan voorsien nie, dis nie dat ek nie jou offer eer nie, dit is vir my goed, maar die gesindheid waarin jy behoort te doen, behoort een te wees waar jy in dankbaarheid teenoor my staan en iets doen wat my behaag.
Ja.
Daai van betaal jou geloftes, dit is iets wat jy doen wat my behaag. Hy sê, en dan, as ons in hierdie gesindheid teenoor mekaar is, roep my aan in jou benoudheid. Ek sal jou uitred en dan weer eens waar wederzijdse, ek sal jou help en jy moet my eer.
Ja.
Dit is vir my een baie wederzijdse gesindheid wat ek daar graag sê. In stede daarvan waar ons baie keer een gesindheid het om sekere goed te doen wat ons doen of sekere goed van al die verwachting al die, dit is eintlik heeltemal een ander ingesteldheid wat jy behoort in te neem. En jou verhouding teen my vader is om altyd te doen in een gesindheid, iets wat hom behaag. Want dit is eintlik die manier waarop hy jou maak.
Om iets vir jou te doen sonder om iets terug te verwag.
Sonder om iets terug te verwag.
Want wat die gedagte wat nou by my opkom, nadat jy daai wederzijdse liefde noem, verhouding noem, is dat as jy iets offer aan Yahweh, dan is dit nie dat het hom gaan verander of hy dit nodig het nie, dit verander jou.
Ja. Ek wil ook net sê, my gedagtes op daai stadium was baie oor die toestand van ons volk, toe ek hierdie gelees het, wat ek specifiek daai dag ook gedink aan waar ons onszelf as volk vind. En mens so amper in jou gedagtes nie reg doen nie, maar amper die volk wil afskryf, wil kyk hoe verskriklik goddeloos is hulle.
Ja.
Daar is geen hoop vir. En dan denk jy aan Yahweh en jy denk, ja, Yahweh het ook eenvoudig sy hande afgehaal en hy gaan nie enig iets vir die volk doen as hulle net nie weer tot die plek kom waar hulle moet wees. Net so, ek wil sê, dit is die gemoed waar ek ook hierdie tekstvers bedink het daai dag. En toe tref het my oor die hele kwestie van God en die volk en hoe hulle in verhouding teenoor mekaar behoort te staan. Die wederzijdse gesindheid wat al behoort te heers. As dit herstel is, dan is dit een perfecte harmonie. En so, ek denk, dit is ook een baie groot uitroep.
Dit is nogal een groot gedagte. Want ons dink baie keer, soos baie mense sê, ons moet terugkeer na God en jy moet nou weer dit doen en dat doen om dit te bereik. Om hom te behaag.
Om te behaag, so dat hy nou weer, jy het nou goed gedoen, dan kan ek weer vir jou goed doen.
En dis heeltemal, dis nie wat hierdie wederzijdse gesindheid sê, nie, ja, dis, sjoe. Ok, dankie, Jan. Frans, man.
Elders sê jy, die basis van die geloof is om te weet dat dit is en dat dit die beloner is van die oorkant. Nou, een van die grootste dinge, ek wil terugkom na Cornelius, wat vader sê vir hom, omdat jy my vrees nie goed doen aan ander, wat demonstreer waar jou hart is. Die een ding wat achterkom is, vader sê vir Cornelius, omdat jy achtergekom het, ek bestaan en begin antwoord het. Hy sê vir elders, omdat jy goedmoedig met my wandel, hier sê hy, offer dank aan my, erken dat ek dit vir jou gedoen het. Ek dink, met baie respect gesê, een van die grootste frustraties wat ons vader het, is dat sy kinders nie meer erken dat hy bestaan is. Ons erken nie dat hy bestaan. Hy is iemand wat achter wat sy arms vastgebind is, so dat hy nie ons kan raak, wat sy mond toegemaak is, dat hy nie met ons kan praat, en ons sê, daar is nie iemand so sy. Moet ons om nie voel nie, moet ons om nie hoor. En hy sê, as ek in jou lewe werk, sê dan net ten minste dat ek bestaan. En as jy hom dan leer ken, begin jy hom vrees te wat hy kan doen, soos die eerste verse. Die skrik, as jy sê, wie jy te doen het. En tweedens, jy begin te sê, Vader, ek het die papaterij situasie. Ek erken dat jy bestaan. Jy het hier vandaan toegetreed op my leven. Hy wil het weer aan. Dis sy enigste behoefte, om te hoor dat hy bestaan vir hom. Of omgekeerd, so gereeld as wat jy nie erken dat hy jou uitgered het, bely wat hy nie bestaan. Dat jy eintlik nie bestaan.
Sure. Aubrey. Een oorboek dit? Is reg.
En dan vers 22, ek sê dis oor op toets, as hy sê, staan dit op, oor God is vergeet, was iemand wat geweet het van vader, en hy nie meer met om iets te doen wil het, nie? So dat ek nie verskeer sonder dat iemand red. Bedoelende, hoe ek het gesien is, ek waarskie jou nou voor die tyd,
dis reg.
Maar hy het nie kies nie, hy moet, want hy kan nie kan stil word, pas, hy is nie,
ja, ja.
Dis my, as,
hy is nou eindelijk, hoe kom doen jy dit? Want ek kan nie swijf vir dit, hoe kom doen jy dit?
Ja, jy plaas my in die situasie, as ek nie anders kan, as om op te doen,
ja.
Die vreemde ding is al die mens, en Paulus het oor weer my elemens. As vader optreed teenoor daai ding, dan erken hom dat hy bestaan. Hoe kan ek sê, mense? O, Jahwe het ons gestraf, want oor is droogte. Skielik sing die hele koor, daar is 'n God. Maar as hy vir Ja, so, hoe laat wil jy aanvang om uit te ontken as dit aan jou goed doen, en net te herken as dit aan jou toetree, of as dit op jou hanteer, omdat jy my vergeet, God vergeet het, dan moet ons leen ons, is as jy wil die Elohimse begeerte is, dat ons is, dat ons hom herken as hy is, sy naam is ek is, hy, van alle name wat hy kon kies om vir Moses te doen, kies hy die een naam wat sy grootse begeerte aan ons openbaar is, herken dat het is, dat het bestaan, en daar is ons nou so, dat ons nou, so optree as mense, dat ons net so graag ons goed doen, om ontken, en as hy ons, as hy toetree tot ons vertaling geef, ons straf herken, ons op, wat verwag ons dan om morgen te leven van ons straf of goede? Ons herken met as hy dan, as hy ken ons optree, nie vir ons optree. So ons moet leer, dit wat ek al sê is, leer net nou, herken my as ek aan jou goed doen, so dat ek aan jou kan aan jou goed doen, drie afkeer het omdraai, en aan jou slecht doen, so dat jy my weer herken, en dan hou die keer weer herken. Net so, geen patroon. En dan noem hy homself. Die Moses sê, wie praat met my? Dan sê hy, ek is, ek bestaan. Dan sê vir die Israelite, ek bestaan. So, as ek wil weet, wat is jou mens se grootste begeerte? Wat ek al die sondeval veroorsaak het, wat hierdie binding en stilte veroorsaak het, tussen ons en hom. Sy begeerte is, dat ons net sal sê, dat hy bestaan. En nie net wanneer hy ons werk. Hy sê, want jy sal lewe, dier die woord van jylle getuie, ons bedoelende wat ons om eer, wat hy ons doen. Oor het omgekeer, jy sal sterwe, as jy ophou sê, dat het is, dat het ek is, wat verlede nie.
Maar hy sê ook in 'n ander vers, hy tigtig die wat hy lief het, en hy verduidelik hy dat, so dat hulle, ja. Goed, Johan, nog? Nog ene?
Vers
5.
Hulle wat my verbond by die God versluit, het as gedagte oor dit oor. Jy kan het sien, hy wat dit doen wat ek vond van die vrou. Hy sluit my verbond deur vir my te offer. Daar was offerspeel. Nou, in lig van die bespreking en in lig van die verdere betekenis achter dit. Wanneer jy jy sê eintlik, jy doen wat ek verlang. Jy sluit die verbond by jou. So as ons dit nou verder vat as net die wet van die offer, dan sê hy eintlik, wanneer jy doen wat ek van jou verlang, dan doen jy wat ek van jou verlang, dan doen jy my begeerte. Die verbond wat gesluit is met Abraham, dat Abraham se nageslag duisende sal wees en vir Jahwe 'n volk sal wees. En Jahwe wat die begeerte gehad het om 'n geslag te baar. Wanneer daai wat ek sê net dieselfde is, wanneer jy net 'n eenvoudige ding doen soos die wet wat hy van jou vereis, offer en jy gaan offer, dan doen jy wat hy verlang en doen die begeerte van God. Jy kan dit doen uit 'n ritueel uit. Maar wanneer jy verder gaan en jy begin in jy lewe en nuwe verbond, dan verstaan jy wat dit is om die geslag, die begeerte wat Jahwe gehad het, te voltooi. Jy sluit die verbond by die offer. Wanneer jy Jahwe aanvaar as jou vader en in hierdie wederzijdse gesindheid julle teenoor mekaar 'n verhouding het, dan sien ek het soos die verbond by die offer te slaan. Hierdie verbond van een volk en een vader sluit jy weer te doen wat om behaar. Uit die gesindheid uit, waaruit jy dit doen, nie om sy guns te wil doen of sy guns terug te verwag.
Dat kan jy nou verstaan. Woon in die vlees is die vader, as iemand een leerskoel opruk wat die leer, dat die schepping het sonder voet in slaap te gaan. Dit is dus om uit te skree, wat is nie een God? Ek skree, wat is nie een God? Nee. Dit is om dit letterlijk, terwijl sy begeerte is, om herken te word as een wat is. Voor die mens is sy hoogste vorm van die manis. En skreeu dit uit dat God bestaan nie.
Ek wil terugdink aan daai boodskap wat jy belangrik terugbring vir die Farao, skilder daar wat die skilder wat van die beeld geskilder het en sê mense nie, maar dit kan nie wees want dit kan net al geval en die wind het ook so gewaai en dit is hoe die
gestaan het gekom.
Ja. Dit is precies dieselfde. Daar is dit maar gekeken aan. Het is so voortreffende boodskap gewees om te onthou dat daar is absoluut niks wat kan bestaan sonder alleen.
En hy sê, die een aan vertel vir die ander en die een oggend vir die volgende en sonder woorde, sonder klank eer van Elohim is nie besin. Met ander woorde, hy sê, my skepping getuig van my, dat ek is. Julle, die koning van my skepping, kom verklaar, ek is nie.
En dan draai ek op, bestaar van dat wat gebring, ek krijg van dat, Abraham of Frieden, van die, dat Elohim in alles is. Hy is die kracht dat alles by mekaar en hy is die mens gaan kyk na een atoom. Jy het fysies jou kern en dan het jou elektron wat in een baan rondom hulle beweeg. Maar daar moet die kracht tussen die twee wees om hom in sy plek te. Nou sonder die kracht, as jy die spasie wat hulle heen vol uithaal, dan gaan die aarde
die heel van een interne op pas.
Ja, so, dit is absoluut Elohim, dit is waar die connectie gemaakt het. Die kracht wat tussen elke elektron en sy kern is, en die elektron op sy plek, dit is Elohim van die kracht daar so. Dit is ook eigenlijk Elohim absoluut in elke ding, wat in ons is, en binnen ons.
Ek wil net iets neem, so ek stel maar net oor dit, wat ek is om so om te praat, maar die dag die Yeshua in die kruis, die vader van Jahwe, hou alle toe Yeshua aan die kruis gehang het, wat het gebeur toe hy sy asem uitblaas, die gees afgee? Daar was aardbeurs, die lig het verdwyn, die duisternis raak in die middel van die dag, wat skeure in die aarde gekom, van die lyke van afgestorwenes opgespring, begrond daar. En die centurion, bevel van die wag vir die kruis het gesê, waarom hy was die seun van God, want hy het afgestaan aan die hele skepping het in 'n split sekonde wat Yeshua se gees, ek dis nou my verbeelding, wat Yeshua die gees van Elohim van die liggaam geskei het en in die ewigheid ingegaan het, daai kommunikasie breek het die hele aarde se kragte vir 'n oomblik geskud. En toe neem hy die kragte weer op, want toe sê hy in die geestelike wêreld. En daai blik wat plaas het, daai mense raak gehou. Hulle het gesien hoe sou dit lyk as Elohim sy hand van alles afval, so net so disintegreer. Soos hy begin oop skeer, lig sal verdwyn, wat hy geskaap het, alles verdwyn. Maar Yahweh Elohim het die oomblik toe hy van die vreeslike liggaam afskeid neem, oorgaan in die geestelike, en hy het dit dadelik weer vasgegryp. En toe herstel af. En dis hoe ek het altyd lees. Ek het daai lees gesien, dis 'n wêreld, dit was die moment wat 'n wêreld begin het sonder die krag van Elohim. En dadelik het hy dit weer vasgegryp. Elke atoom wou begin losbreek van die ander. Want hy hou ons in stand. Tot lig, en dis die eerste ding wat hy opgeroep om te wees, dat daar lig is. Die oomblik toe die Elohim die raai steringsmoment gaan wat hy van amper sy fase verander, van vlees na liggaam van. Toe, vir 'n oomblik het al wat hy geskaap het, net so begin verdwyn, en toe gryp dit weer vas. Dit is hoe werklik hy is.
Nog iemand iets? Gaan ons dan weer afsluit aanbreng.